Tervetuloa mukaan Deep Shittiin Tunteet työelämässä -keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan 10 keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa.
Tänään meillä on ihan mielettävän mielenkiintoinen aihe taas kerran. Asia, josta mulla on näiden vuosien aikana tullut paljon kommentteja ja mä en ikinä päässyt sitä vielä niin kuin kunnolla siihen syväsukeltamaan, mutta nyt päästään, eli tunnekehoterapia ja vieraaksi meille on tullut keho- ja tunneterapian pioneeri Antti Pietikäinen. Tervetuloa.
Kiitos, Pietiäinen.
Pietiä! Me just harjoiteltiin tää ja silti mä menen siihen normiin. Siis Antti Pietiäinen. Joo, me harjoiteltiin, mutta se on kyllä se yksi K siellä, kyllä se helposti tulee.
Joo, tai joskus myös L.
Ai niin, joo. Mutta hei, mikä sulla on fiilis?
Mulla on oikein hyvä fiilis.
Hyvä, hyvä. Ja tosiaan aihe on tullut meille, mulle monta kertaa esimerkiksi fysioterapeutit on soittaneet ja sanonut, että vihdoinkin joku tekee tämmöistä tunnetyökalua, että kun he koko aika joutuu niin kuin käsittelemään ihmisten tunteita niin kuin omien käsiensä kautta ja näin. Ja nyt oli hienoa, että mulle susta vinkattiin, niin päästään oikeasti syväsukeltaa tähän aiheeseen. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin kerrot sä Antti pikkasen sun omasta taustasta ja siitä, että miten sä oot tämän aiheen pariin päätynyt?
Joo, näissä tunneasioissa käy useasti niin, että niihin törmää niin kuin kantapään kautta. Eli mulla oli sellainen vähän epäonninen ensimmäinen avioliitto, jossa mun ensimmäinen vaimo sairastui psyykkisesti. Ja sitten yritin häntä auttaa sen aikaisin keinoin, psykoterapiaa, lääkkeitä, kaikkea. Ja mikään ei auttanut. Hän sai aivoverenvuodon, afasian ja toisen aivoverenvuodon jälkeen kuoli. Mä olin silloin 36-vuotias. Ja se oli mulle niin iso trauma, että se tavallaan aiheutti tällaisen tietynlaisen hyvin syvälle itseensä menemisen, että enkö minä kyennytkään auttamaan ja eikö lääketiede kyennytkään auttamaan. Ja kun mä näin, kuinka voimakkaasti myös fyysisesti, kehollisesti tämä sairaus ja nämä tunteet häneen niin kuin vaikutti, niin mun intuitio sanoi, että pitää olla muita keinoja parantaa ja auttaa tällaisia ihmisiä kuin pelkkä puheterapia tyyppinen juttu ja pelkkä lääkitys. Ja silloin mä heräsin töissä yhden kerran tämmöiseen voimakkaaseen kokemukseen, joka oli tämmöinen tavallaan anteeksiantokokemus. Eli mä vapautin itseni siitä syyllisyydestä, että mä olin epäonnistunut tavallaan nöyrtymisen kautta. Ja se vaikutti sen, että mä yhtäkkiä tajusin, että hyvänen aika, mulla on kädet. En mä olekaan pelkkä pään olento. Mullahan on kroppa. Mä olin saanut teknisen koulutuksen ja olin tämmöinen vähän niin kuin sanotaanko putkiaivo, niin kuin nyt monet miehet ehkä mielellään on alun perin. Ja se tuli täydellinen tämmöinen kehotietoisuuteen herääminen.
Okay.
Ja sen seurauksena sitten mä lopetin pitkälti lukemisen, siis tämmöisen jatkuvan lukemisen ja aloin tutkimaan itseäni, että kuka minä oikeasti olen. Ja sitten siitä syntyi myöhemmin ihan uusi ammatti, eli lähdin opiskelemaan ensin vyöhyketerapiaa ja sitten rupesin tekemään sitä ja huomasin heti ensimmäisellä hoitokerroilla, että kehoa kun kosketetaan, niin se vaikuttaa voimakkaasti ihmisen tunteisiin. Ja siitä lähti se intuitio, että nyt täytyy lähteä kehittämään tämmöinen kehotunneterapia. Ja vaikka se tie oli aika pitkä, niin hyvin nopeasti löytyi asioita, joiden kautta sitten yhä syvemmälle mä pääsin menemään tänne tunteisiin. Siitä tuli mulle sitten ammatti- ja elämäntyö. Vuonna 87 mä vaihdoin sitten kokonaan pois mun aikaisemmasta työstä. Perustin Kairon instituutin ja olen sen jälkeen opettanut ja johtanut tätä Kairon instituuttia ja opettanut siellä nyt kohta 30 vuotta.
Vau. Wow. Niin kauan tehnyt jo tälle tärkeälle asialle töitä. Hei, kerroksä vielä, kun sä mainitsit sanan vyöhyketerapia tässä, niin semmoista, jotka ei tiedä mitä se on, niin kerroksä vähän mitä on vyöhyketerapia?
No ihan klassisestihan se on sitä, että hoidetaan lähinnä jalkaterästä tiettyjä kehon tämmöisiä heijastepisteitä, tai niin kuin voidaan myös sanoa refleksologisia pisteitä. Samanlaisia pisteitä löytyy sitten myös muun muassa käsistä ja korvista. Mutta mulle niin kuin nämä pelkät pisteet ja tämä niin kuin kivun lievittäminen ja muu, mikä on sinänsä ihan ok ja osa vyöhyketerapiaa, niin ei riittänyt, vaan mua alkoi kiinnostamaan, mikä on näiden kehon pisteiden yhteys tunteisiin. Ja että missä mielessä niiden kipujen ja häiriöiden takana, mitä kehossa on, oikeasti onkin tämä tunne-elämän ongelmat. Ja tätä vyyhtiä mä lähdin sitten niin kuin selvittämään, että on tavallaan niin kuin tämmöistä tunnevyöhyketerapiaa oikeasti tavallaan, mikä tämä moderni ja psykologinen vyöhyketerapia on nykyisin.
Niin, siis ihan tällainen, niin kuin, mitä on kuullut ihmisiltä, ja mä en edes tiedä, missä terapiassa ne on ollut, mutta että ne voi tietysti ruveta tyyliin itkemään. No. Jos niin kuin, tiedätkö, joku jostain tavallaan heitä painellaan, että se voi niinkin konkreettisesti.
Joo, siis eikä pelkästään itkemään, vaan siis muistamaan hyvin voimakkaasti ja elävästi lapsuutensa kokemuksia, purkamaan siihen liittyviä tunteita, vihaa ja muuta kehon kautta, kun se on oikein avattu. Ja vielä enemmän kehon kautta voidaan päästä jopa tunneperimään, joka on se iso käsite, minkä mä silloin alkupuolella jo niin kuin löysin, että myös ihan sikiöajan kokemuksia ja vanhempien isän, äidin kokemuksia ja isovanhempien kokemuksia voidaan myös löytää kehosta. Että siinä on tämmöinen epigeneettinen periytyminen vielä myös mukana, että sitä kautta se on valtava aarre. Siis keho on niin kuin tavallaan tunnemuistojen varasto. Siellä on koko elämänkaari muistissa ja siellä on kaikki tapahtumat muistissa, mitä meille ikinä on tapahtunut ihan hedelmöitystä saakka ja jopa sitä aikaisempia asioita liittyen meidän vanhempiin.
Joo, meillä viime viikolla Asta Raami oli täällä intuitiosta puhumassa. Hän puhui kanssa just tästä. Joo. Itse asiassa en tiedä, puhuttiinko livenä tässä radiossa, mutta ainakin tauolla puhuttiin just siitä, että kuinka koko aika tiede löytää enemmän ja enemmän, että kuinka sydämessäkin on tämmöistä aivotyyppistä solukkoa, johon jää, että jopa elinsiirtojen yhteydessä on siirtynyt muistoja esimerkiksi niin elimien mukana.
Pitää
eikä paikkansa. Kuulostaa niin kuin ensin, että moni voisi silleen niin kuin kieltää ja ei voi, mutta huikeeta. Huikeet koko ajan niin pystytään tuoda sen näkyväksi, minkä te olette varmaan jo, tai sä oot jo 30 vuotta tiennyt, mutta joo, se, että onneksi tiede tulee nyt niin kuin näyttää sit niille epäilijöille.
Joo, siis tunnetaan esimerkiksi lääketieteessä tämmöinen surusyndrooma, joka voi murentaa siis sydämen ja sairastuttaa sydämen esimerkiksi.
Kyllä, joo. Siitä on ollut kans jonkun verran. Eli omakohtaisten kokemusten tavallaan sysäämänä lähdit tälle matkalle ja nyt sitten tosiaan sulla on tämä Karon instituutti. Miten yhteiskunta tai millaista on ollut silloin lähteä 30 vuotta sitten tämmöiselle alueelle? Miten ja mitä se on nyt?
No Karon instituutin matka-alus oli aika vaikea, koska vastustus oli todella suurta, että sitä, että tunteet voisivat vaikuttaa jotain meidän terveyteen, niin sitä ei hyväksytty lainkaan. Hyvin tämmöinen mekanistinen, materialistinen maailmankuva vallitsi silloin lääketieteessä ja yhteiskunnassa. Ja totta kai, kun lähtee pioneerina jotain ihan uutta kehittämään ja tekemään, niin se synnytti kovan vastuksen, että skeptikot oli vastassa ja jopa Hesari kirjoitteli minusta henkilökohtaisestikin aika inhottavia juttuja ja muita, että se oli rankkaa, jonka seurauksena sitten jossain vaiheessa mä ajaudunkin burnouttiin ihan ja olen ollut vähän aikaa sitten oikeasti pois melkein julkisuudestakin, että
sä oot joutunut todella niin kuin tosi suuren vastustuksen kautta sitten näköjään, että mikä sut sitten sai jatkamaan?
No mä olin pari vuotta Espanjassa ja kuulostelin itseäni ja sain ihan uudet energiat ja potkut. Silläkin oli tarkoituksensa. Silläkin kaikilla on aina tarkoitus täällä.
Okei. Jatketaan vielä tuosta äskeisestä aiheesta. Eli siitä sun tarinasta on tietenkin aina kiinnostava kuulla, että kun ainahan pioneereja testataan ja ei aina mene niin kuin Strömsössä näe, että vaan sitten lähdin ja sitten se lähti lineaaristi tuonne yläkulmaa kohti, niin sä sitten niin kuin sait paljon ryöpytystä, mietit pari vuotta, mikä sut sai palaamaan sitten takaisin.
Joo, mä jouduin niin kuin siinä vaiheessa sitten kohtaamaan oikeasti itseni. Et mä olin enemmän vaan tehnyt ja suorittanut vielä silloin. Mä suoritin tätä opetustyötä ja ajattelin, että tämä on niin hieno juttu, että kaikkien pitää niin kuin tietää tästä. Ja olin paljon isoja luentoja, pidin ympäri Suomea ja opetin tosi paljon kaikki 12 eri paikkakunnalla Suomessa. Ja siis ihan tämmöisen suorittamisen paineen kautta ajoin oikeasti itseni burnouttiin. Ja sitten kun mä olin siellä burnoutissa, niin mä rupesin tutkimaan, että mitkä ne tunteet olosuhteet oikeasti sitten vaikutti minuun niin voimakkaasti, että mä halusin niin kuin tehdä liikaa, tehdä enemmän kuin mihin mä tavallaan pystyn ja mitä mä niin kuin jaksan. Mm. Ja silloin mä törmäsin hyvin syviin tämmöisiin mun varhaislapsuuden ja myös tunneperimän traumoihin, eli mulla oli hyvin voimakas tämmöinen hylätyksi tulemisen syndrooma sieltä lapsuudesta ja nimenomaan tunneperimästä lähtien jo, ja mä jouduin siihen liittyvät syyllisyydet ja vihat ja muut sitten niin kuin tavallaan purkamaan, että burnout oli mulle lahja siinä mielessä, että mä sain aikaa 2 vuotta Espanjassa ihan oikeasti tutkia, kuka minä olen, löytää niin kuin itseni. Mm. Ja se taas vaikutti tähän koulutukseen ja opetukseen sit eteenpäin niin, että mä opin laittamaan rajat. Että mä en tee enempää kuin mihin mä pystyn. Ja koulutuksen sisältöön tuli uusia elementtejä. Tunteet tuli yhä voimakkaammin mukaan, ne on kaiken perusta. Mm. Ja nyt viimeinen asia, mikä on tullut, on tämä identiteetti. Identiteettiä ei voi löytyä ilman, ellei tunteita on prosessoitu. Ja sitten tuli tämä tämmöinen yhteisöllisyys. Kun mä olin yksin siellä, niin mä käsitin, että ihminen ei lopulta yksin voi tehdä kovinkaan paljon, vaan mä olen osa yhteisöä, perhettä, ikään kuin kaikki. Ja tämä yhteisön voimakas vaikutus tuli tämmöinen tydymetodi. Että mä olin tämän kirjan juuri kirjoittanut ja tästä kehittyy sitten semmoinen ryhmätyökalu, millä tunteita voidaan purkaa, joka on nykyisin muun muassa meidän tunnetaideterapian ihan keskeinen menetelmä, kuinka ihmiset jakaa tunnekokemuksia liittyen niihin töihin, mitä he on maalannut, ja saavat sitä kautta niin kuin toinen toisiltaan sen dynaamisen vastineen, ja sitten se parantaa tosi tehokkaasti meitä. Et siis se ihan antoi, siis toisaalta se oli oikeasti ihan lahja, mitä mulle kävi vaikka sillä hetkellä. No, se tuntui niin tosi rankalta.
Niin, mä tiedän. Joo, se on ihmeellistä, että jotenkin, että sä mietit, niin kuin mäkin mietin mun toisessa työpaikassa, että jumakauta, ei edelleenkään, että vaikka on niin, niin hyvin taas kävi, että sai hienon työpaikan ja sit sä huomaat, että ei hitto, että niin kuin, kun sä kuuntelet itse sisältä, niin sä oot vitsi, että ei vieläkään, tää ei niin kuin matchaa. Tässä joku tökkää. Kiinni. Se on niin kuin tosi rasittavaa. Mieskin pyöritteli silmiä, että eikä vieläkään. Joku tässä ei tässä vaan mätsää. Sitten mä oon aina miettinyt kanssa, että se on tosi rasittavaa, että kun mulla niin kuin on sille onnellinen tilanne, että mulla on kotona ollut niin kuin tosi paljon saanut ilmaista tunteita ja saanut näyttää. Mm. Hirveän vähän niin kuin siihen laittu lukkoon. Niin sitten kun tuleekin, niin kuin, että se kroppa rupeaa, niin kuin mä aina käytän kuvausta, että se on vähän sama kuin joku olisi porannut mun jalkapohjaan reijän, niin mä valuin sieltä ulos. Tavallaan se mun ilo ja energia. Niin sitten se tavallaan, että sit on pakko tehdä jotain, kun se niin kuin on niin vahva se niin kuin kropan. Tiedätkö, että se sanoo vaan, että ei nyt voi jatkaa. Että toisaalta tämmöiset just, että kroppa rupeaa sanoa, niin ainakin mä oon kokenut, että vielä mä voisin mielelläni niin kuin, tiedätkö, päälläni jotenkin peruste, että mä vaan jatkan ja jatkan. Mm. Mutta se kroppahan on sitten se, joka niin kuin rupeaa sitten siellä niin kuin laittaa niitä stoppeja, ainakin mun kokemuksella.
Joo, siis keho on äärimmäisen viisas, ja se kehon viisaus on tämmöistä, me voidaan sanoa, että se on intuitiivista viisautta tai alitajuista viisautta, mutta se perustuu just siihen, että meidän kehossa on tämä tunnemuisti, ja että se muistaa kaikki nämä meille tapahtuneet tunnetraumat ja palauttaa niitä tarvittaessa meidän mieleen. Ja jos emme niin kuin käsitellä vaikka sitä kiukkua tai vihaa tai sitä syyllisyyttä tai häpeää, jonka keho meille paljastaa, ja jos me dumpataan ja kielletään se, niin se jättää meille pahoja tunnelukkoja just näille vyöhykeradoille ja toimintatasoille, mitkä on näitä peruskäsitteitä tässä modernissa ja psykologisessa vyöhykyterapiassa. Ja sitä kautta me niin kuin tavallaan menetetään meidän energia ja toimintakyky. Ja viime kädessä jopa me saatetaan sairastua sen takia.
Kyllä.
Ja tässä terapiassa nimenomaan on ideana se, että me pystyttäisiin purkamaan päinvastaiseen suuntaan näitä kehityskulkuja tai jopa sairauksia. Eli saamaan ihmiset paranemaan sitä kautta, että he prosessoi tunteensa ja tehdään ne niin kuin tietoiseksi heille. Okay. Se on se matka. Jokainen lähtee sitten tämmöiselle matkalle tutustumaan itseensä omien tunteidensa kautta.
Joo. No mutta nyt siitä mä haluaisinkin kuulla lisää, eli kerro nyt vielä, että sä olette tässä antanut niinku vihjeitä siitä, että mitä se on se tunnekehoterapia. Ja jos ihminen nyt tulisi tämmöiseen teidän kouluun opiskelemaan tai asiakkaaksi, niin mitä se kohtaa?
No, kohtaa itsensä. Mutta siis millä tavalla, niin että tavallaan tällainen kehotunneterapioiden opiskelu edellyttää sitä, että paitsi että me opitaan tietyt vaikkapa kehon tasot, radat, polariteettijärjestelmät ja tietyt teoreettiset systeemit, missä järjestyksessä kehoa hoidetaan, opetellaan itse ne tekniikat, miten vaikkapa vyöhykerätähierontaa tehdään, tai miten polarisesti hoidetaan, tai miten kehon muistipaikat ja lukot avataan, niin sen lisäksi ihminen joutuu tavallaan tämmöiseen omaan prosessiin, koska meillä on dynaaminen vaste koko ajan asiakkaan ja tämän terapeutin välillä, ja opiskeluaikana, kun tehdään koko ajan hoitoja toinen toistensa kanssa ja myös sitten asiakkaiden kanssa, niin ihminen alkaakin kohtaamaan itseään tunnemielessä yhä syvemmältä ja syvemmältä ja lähtee niin kuin mukaan tämmöiselle omalle tunnematkalle niin kuin kehittämään itsestään sitä identiteettiä. Mm. Ja nyt tietenkin tämän koulutuksen lopputulos voi olla se, että se on sitten tämä tunneterapeutti-identiteetti, että ihminen löytää itsensä koulutuksen jälkeen ihan oikeasti, että hän on tämmöinen kehotunneterapeutti, että hän on niin kuin avannut itsessään mahdollisuuden auttaa muita sen tiedon perusteella, minkä hän on itse omaksunut ja kokenut oikeaksi. Mutta tämä ei todellakaan ole pelkästään niin kuin tämmöistä teoreettista, vaan se täytyy niin kuin oman tunneprosessin kautta niin kuin tulla niin kuin ihan lihaksi sen tunnekokemuksen. Niin silloin me osataan antaa se myös niin kuin oikealla tavalla meidän asiakkaille, jotta he uskaltavat myös lähteä tähän niin kuin tunneprosessiin mukaan.
Mutta jos joku tulee nyt esimerkiksi tämmöisen terapeutin luokse, niin onko siinä siis niin kuin käytännössä, niin siinä on sitä niin kuin ns. Fyysistä puolta, mutta myös niin kuin tätä keskustelupuolta, tai vai miten se menee?
Juuri näin. Et siis, siinä on yleensä tehdään tämmöinen anamneesi, me tehdään semmoinen elämänkaarihaastattelu monta kertaa aluksi, joko semmoinen lyhyt tai pitkä, ja sen jälkeen tutkitaan kehosta, mitkä kehon lukkopaikat liittyy tähän haastatteluun, ja miten niitä kehon lukkoja voidaan yhdistää niihin kehon elämänkaaren aikana oleisiin niin kuin traumoihin ja sitten niitä tuoda sieltä tietoisuuteen hyvin varovaisella tavalla, niin kuin pikkuhiljaa yksi asia kerrallaan puretaan sitä kehon tunnemuistia ja tehdään sitä tietoiseksi. Okay. Se on vyöhykerätähierontaa, se on polarista painantaa ja sitten se on taas tunteista puhumista, mutta ei pelkästään puhumista, vaan niiden tuntemista. Et itse kehoterapian aikana voi syntyä hyvin voimakkaita tunnereaktioita, voi syntyä itkua, voi syntyä vihaa, voi syntyä pelkoa, voi syntyä häpeää, jotka sitten taas tutkitaan, mistä ne johtuu, mikä niiden syy on ja miten niitä puretaan. Okay. Että ihminen tavallaan koko ajan sitten prosessoi itseään samalla.
Okei. Okay. Ja tässä on siis tämä mun edessä on tämä sun kirja, tunne, antitunne, perimä. Niin, niin onko siinä siis, kiinnostaa heti, että onko niinku oikeasti, pystytte sitten näkemään, että tietyt tunteet on nimenomaan tietyssä kohtaa keho?
Joo, siis siihen tämä nimenomaan perustuu, että siis tämä kehon tunnemuisti on elämänkaarimuisti. Eli okay. Se muistaa ihan elämänkaaren varrelta ihan täsmällisesti ne tietyt tapahtumat ja jopa tunneperimämuisti. Eli myös meidän vanhempien ja isovanhempien asioita on siellä kehon tunnemuistissa. Mm. Ja tämä on nimenomaan tämä metodi on kehittynyt siten, että siellä kyetään löytämään näitä tunnelukkoja ja avaamaan niitä ja tietämään, mikä kehon tukos tai kipu liittyy mihinkäkin elämänkaaren vaiheeseen ja purkamaan se sitä kautta. Eli on pakko niin kuin tiedostaa ja oivaltaa kuitenkin loppujen lopulta, että ihminen paranee vain oivaltamalla ja tiedostamalla, mutta että se on kaivettava sieltä kehon tunnemuistista saakka. Niin kuin se totuus tavallaan minusta, jotta ihminen, ja sitten samalla ihminen oppii tietämään, kuka hän on. Identiteetti syntyy myös samalla.
Noin. Tosi mielenkiintoista. Mites hyvin sun mielestä ihmiset on tietoisia tunteistaan?
Tosi huonosti. Siis suomalainen yhteiskunta on täysin tunnekielteinen. Nämä tunteet on hyvin niin kuin kulttuurisidonnaisia, ja Suomessa meidän kulttuuri on niin kuin hyvin tunnekielteinen. Okay. Et meillä vallitsee tämmöinen arktinen hysteria, johtuneeko Suomen kylmästä talvesta tai pitkästä pimeästä tai mistä johtuu, mutta meillä on hyvin erilainen tunneilmapiiri kuin vaikkapa Etelä-Euroopassa, jos nyt vaikka verrataan Espanjaan, jossa mä olin pari vuotta silloin, kun mä olin burnoutissa. Niin se synnyttää sen, että meidän yhteiskunta myös on hyvin tunnekielteinen ja meidän vaikkapa työympäristöt, työpaikat on hyvin tunnekielteisiä. Niissä on hyvin paljon tunnetraumoja, jotka aiheuttaa hyvin suurta ahdistusta ja ajaa helposti ihmiset burnouttiin. Silloin kun mä oon pitänyt näitä burnout-luentoja, 90-luvulla varsinkin pidin niitä enemmän ja vielä 2000-luvun alussakin, niin lähtökohtahan on se, että jos ihminen esim. On kieltänyt vihansa, niin hänestä tulee hyvin kiltti ja katkera, ja hän ei pysty sanomaan rajoja eikä pitämään puoliaan, jolloin hän alistuu helposti, ottaa liikaa tehtäviä, väsyy ja ajautuu burnouttiin ja masentuu. Mm. Tai vastaavasti, jos hän ei kykene kohtaamaan syyllisyyttä, ja hän ajautuu tämmöiseen niin kuin antisyyllisyystilaan, niin kuin mä sitä kutsun, siis kieltää syyllisyyden, niin hänestä tulee perfektionisti, suorittaja, hän vaan suorittaa elämää niin kuin konemaisesti ja pyrkii aina vaan isompiin ja isompiin tavoitteisiin voidakseen saada itselleen hyvän oman tunnon, jota kautta hän myös ajaa itsensä burnouttiin. Eli vain se, että me niin kuin tunnustetaan omat rajat, ilmaistaan oma viha ja kiukku, sanotaan ei silloin kun joku asia meille ei käy, ja tunnustetaan myös omat epäonnistumiset, omat virheet, että ollaan riittävän kypsiä sanomaan, milloin on tehty virhe, ja pyytämään anteeksi. Mm. Ja vain se on tervettä tunne-elämän kannalta, ja se on Suomessa hyvin harvinaista. Jos ajatellaan vaikkapa Suomen tunnekulttuuri, tai siis Suomen yrityselämän suurinta virhettä tunnemielessä suhteessa vaikkapa jenkkiläiseen kulttuuriin, niin se on juuri tämä kyvyttömyys oppia omista virheistä. Et me ruvetaan näitä virheitä niin kuin tonkimaan ja tekemään niistä suuria juttuja. Ja tämä ei pelkästään tapahdu yrityksissä, joissa se on vaarallista. Se voi johtaa yrityksen ihan tuhoon sitä kautta, että siellä niin kuin ei opitakaan virheistä. Jenkkiläinen kulttuuri lähtee siitä, että virheet on sitä varten ainoastaan, että me ollaan virheitä tekeviä ja me opitaan niistä. Mm. Virhe on haaste tehdä joku asia paremmin. Eikä suinkaan se, että sitten mennään maan alle, kun on tehty joku virhe ja sitten tongitaan ja syytetään niitä virheiden tekijöitä ja metsästetään niitä tällaisia. Se on aivan väärä asenne ja siinä on niin kuin suuri ero työelämässä suomalaisen ja niin kuin esimerkiksi amerikkalaisen työkulttuurin välillä.
Tuosta oli mielenkiintoinen tutkimus viime kesänä, mä sen ainakin löysin, en tiedä oliko just silloin julkaistu, mutta Inside ja Aaltohan tutki Nokian näitä tapahtumia, niin nehän totesi siinä tutkimuksessa, jossa ne haastatteli 50 tämmöistä niin kuin keskitason johtajaa, niin nehän totesi sen kutakuinkin näin, että Nokia collapsed because of fear. Eli se, että niin kuin se pelko siellä keskijohdon ja sen myötä tapahtuma kyvyttömyys kertoa ylimmälle johdolle siitä totuudesta tavallaan, koska piti pitää omat kasvot ja näin, ja ei haluttu niin kertoa, niin ne ei nähnyt, niin kuin tavallaan ne ei kommunikoinut tarpeeksi rehellisesti sitä tilannetta, jolloin ne ei nähnyt niitä niin kuin oikeita riskejä.
Juuri näin. Tämä on se kolmas iso moka nimenomaan, mikä Suomessa myös on tyypillistä, tämä pelko. Siis sehän aiheuttaa arkuuden ja niin kuin salaamisen kulttuurin, jossa yritetään niin kuin tavallaan tehdä semmoisia asioita olemattomiksi, jotka pitäisi hyvin, hyvin ajoissa niin kuin tuoda tiettäviksi. Et raportointi esimerkiksi yrityksen sisällä voi olla täysin puutteellista, jos me halutaan salata tiettyjä mokia ja epäonnistumisia ja muita. Et sitä vastoin täys avoimuus ja täys rohkeus katsoa tulevaisuuteen, niin se on luovaa ja se synnyttää uusia innovaatioita yhdessä näiden muiden tunteiden kohtaamisen kautta. Et mä uskon tuohon ihan 100-prosenttisesti, että siinä oli pelko, mutta siinä oli myös sitä takana tämä ikään kuin ei haluttu mokata sitä asemaa, mikä oli saavutettu, eikä tajuttu sitä, että meidän pitää koko ajan uudistua rohkeasti, heittäytyä ihan kokonaan uuteen maailmaan. Mm. Ruvettiin panttaamaan jopa omia juttuja siinä mielessä. Mä en tunne kovin hyvin Nokian tapausta, mutta että se, mitä mä nyt oon siitä lukenut, niin toi on varmaankin totta.
Joo, ja siis niin kuin ihmiset avautuu mulle, kun tietää, että mä teen tämän kanssa töitä ja haluan nimenomaan niin kuin paremman työelämän ja sen semmoisen, että tunteita näytetään, ne on sallittua. Mutta siinähän on se semmoinen hirvittävä riski, mistä kaikki aina mainitsee, ja se on kuullut kauheita tarinoita, että kuinka semmoinen ihminen, joka sitten sanoo sen vaikean asian, sen totuuden, tai kertoo, että hei, tämmöinen moka tai tällainen riski tai muuta. Niin just yhdessäkin keississä, niin se oli leimattu siinä organisaatiossa tämmöiseksi ongelmantekijäksi, troublemakeriksi, jolloin just tämä yksi sanoi, että hei, hän pystyi just sen pelastaa potkuilta. Että se semmoinen, että meillä sitten niinku se yhteisö, että se yksi, joka sitten lähtisi, olisi itse niin viisas ja niin kuin näyttäisi niitä tunteita, niin sitten nimenomaan se semmoinen, että kun se yhteisö sitten ei osaa ottaa sitä vastaan tavallaan oikealla tavalla, niin senhän takia ne ihmiset sitten oppii aika nopeasti, että, niin, että mitä tässä kannattaa tässä yhteisössä kertoa.
Tämä on valitettavan totta. Joo. Eli tämä tunneproblematiikka on ennen kaikkea yhteisön ja kulttuurin ongelma. Että takia mä oon tässä kirjassakin käsitellyt sekä näitä yksilön antitunteita, mihin se johtaa, että sitten yhteisön antitunteita, mihin yhteisö ajautuu. Siis ei pelkästään yritys, vaan myös koko esimerkiksi Suomen kansa. Suomen kansassa, jos katsotaan Suomen politiikkaa, niin se on hyvin tunnekielteistä ja tällaisia ajojahteja tehdään milloin mihinkäkin. Esimerkiksi pääministerin asema on suorastaan sietämätön. Mä en voi käsittää, että kuinka yksikään Suomen pääministeri niin kuin pystyy selviytymään siitä vainosta, minkä kohteeksi he on joutuneet.
Tämä pitää ainakin olla aika niin kuin...
Ja ihan puolueesta riippumatta. Ihan jotkut jo sorsat ja ketkä tahansa tuolta kaukaa mennään, niin jokainen pääministeri on joutunut niin kuin päävadille. Mihin se perustuu? Se perustuu ihan vaan siihen, että niin kuin, me ei niin kuin, tavallaan osata, me ei osata kohdata niin kuin, sekä onnistumista että epäonnistumista niin kuin oikealla tavalla. Me halutaan etsiä syyllisiä itsemme ulkopuolelta. Ihmisen pitäisi ensin käsitellä omat tunteensa, kohdata oma syyllisyytensä ja olla armollinen itselleen. Ja sitten se armollisuus synnyttää myös hyväksynnän ja ymmärtämisen toista ihmistä kohtaan, jota kautta sä ymmärrät myös toisen ihmisen niin kuin sen sisäisen arvon. Että, ja että hänelläkin on oikeus myös epäonnistua ja onnistua. Me niin kuin kielletään tavallaan nämä molemmat. Ja se on meidän niin kuin esimerkiksi poliittisen elämän ja näissäkin vaaleissa monta kertaa tuli esille just tämä, että ikään kuin poliitikot ja yritykset, koko kansa, Suomen kansa on tavallaan tietynlainen vainon kohde. Riippuu vaan, mistä suunnasta milloinkin aina vainotaan. Sen takia just, että me ei niin kuin ole kohdattu itse omia tunteitamme. Ei tunnusteta olevamme niin kuin virheitä tekeviä ja vain ihmisiä.
Kyllä. Onpas mielenkiintoista. Miten... Kun me puhutaan, niin kuin, tämä nyt tuli selväksi just, että tämmöinen niin kuin omien tunteista, että pitäisi lähteä niistä nimenomaan niistä omista tunteista. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, että jotenkin se, että ennen kuin sä tunnistat omia ja tunnistat, saat itselle sen semmoisen omassa päädyssä sen armon tunteen, niin se on tosi vaikea tunnistaa toisessa tunteita tai olla myötätuntoinen.
Jopa
toista.
Mahdoton.
Niin, eikö se olekin?
On. Joo. Se on peilausta.
Niin. Joo. Niin tavallaan se, että kun mäkin tuolla organisaatiossa puhun, niin mä niin kuin sanon, että jo pelkästään siitä, että teidän yksilöt alkaisi käsittelemään omia tunteita, niin se vaikuttaa suoraan jo sitten siihen teidän omaan ilmapiiriin. Ja nehän yritykset, niin kuin mä huomaan, että niin kuin yksilö sanoi mulle, no mites jos meillä on kateutta? Niin mä olen se, että eikö se ole parempi, että se käsitellään, kuin sitten, että se tuolla niin kuin vaan tarttuu ympäriinsä ja niin kuin näin. Mutta että se tavallaan se sellainen ajatus, että eikö me voitaisiin vaan jatkaa tälleen, että näitä ei käsitellä. Joo, mutta millaisia ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä sun mielestä niihin tunteisiin, kun sä oot tätä 30 vuotta tätä työtä tehnyt, niin minkälaisia sä oot törmännyt?
No tunteita pidetään niin kuin... Edelleenkin, ja varsinkin 90-luvulla pidettiin negatiivisina, että vaikka esimerkiksi viha, se pitää vaan niin kuin hallita, ei saa ilmaista vihaa tai näin poispäin. Eli tunteet on erittäin positiivisia ja ne pitää nimenomaan ilmaista ja niitä ei pidä yrittää väkisin hallita ja painaa maton alle, vaan nimenomaan kohdata. Se on ainoa tie vapautua niistä traumoista, mitä niiden takana on.
Okei, joo. Ja se on yksi väärinkäsitys. Mitäs niin kuin, sitten, kun säkin oot kuitenkin lähtenyt sitä... Niin kuin... rohkeasti tekemään, niin minkälaisia ennakkoluuloja sit ihmisillä on, kun ne kohtaa?
No tunteita pelätään.
Okei.
Okay. Elikkä tämmöinen aidosti tunteva ihminen sekä työyhteisössä että missä tahansa, niin koetaan tosiaan helposti riskiksi. Ei ymmärretä, kuinka, niin kuin säkin sanoit tosiaan, kuinka se saattaakin avata koko yhteisön. Että se edes on yksi, joka pystyy oikeasti ilmaisemaan tunteitaan. Ja kuinka tämä dynamiikkamalli lähtee sitten niin kuin automaattisesti muuttamaan koko ja tervehdyttämään koko yhteisöä. Ja tämä on justiinsa se niin kuin askel, mikä ihmisen pitäisi uskaltaa tehdä. Lähteä itse rohkeasti matkalle kohti itseään, ilmaista tunteitaan, senkin uhalla. Että voi vaikkapa saada potkut tai vaikka voi tulla avioero tai mikä tahansa, senkin uhalla uskaltaa lähteä matkalle ja luottaa siihen, että muut kyllä huomaa sen muutoksen ja muut tulee mukana. Että siis tunteet vie mukanaan, ne on dynaamisia ja ne tavallaan niin kuin imee siihen energiaan. Jos suomalainen menee Espanjaan tai Italiaan, jossa ihmiset puhuu hississä ja juttelee ja vapautuu ja on, niin me ollaan ihan eri ihmisiä siellä. Ja ero on paitsi lämmössä myös siinä, että siellä on lupa ilmaista tunteita. Siellä on lupa olla oma itsensä. Suomessa tavallaan se on kiellettyä ihan kulttuurinkin kautta. Että niin kuin tämä lämmön ja tämän tunteiden ilmaisemisen välinen yhteys on ihan itsestäänselvyys ja jokaisen pitäisi niin kuin täällä Suomessakin olla kuin olisi Espanjan aurinkorannikolla tai jossain täällä avautua, vapautua, puhua hississä, olla avoimempi. Se tervehdyttäisi koko meidän kulttuurin.
Mm, samaa mieltä. Mutta tässä varmasti niin kun on kehitystä tapahtunut 30 vuodessa, niin miten sä sanoit, että sä viittaat usein sen 90-lukuun ja nytten, niin miten sä näet tämän matkan vielä niin kun tunteissa ja kehossa?
Joo, niin kun siis
miten se matka on mennyt?
Ihan valtava harppaus,
okay.
Kylläkin, kuitenkin.
Joo,
vaikka edelleen eräs asia on vaikea ymmärtää, että nämä tunteet jopa sairastuttaa meitä ja että niitä tarvitaan jopa silloin, kun me halutaan parantaa ihminen erilaisista sairauksista.
Joo.
Tai ennaltaehkäistä sairauksia.
Joo.
Edelleen on niin kuin, tunteita muuten ymmärretään paljon paremmin, mutta se kaikkein syvimmälle meneminen, että todellakin ne on niin vaarallisia, jos ne kielletään, että ne sairastuttaa meidät ja ne lopettaa meidän matkan täällä kesken, kerta kaikkiaan kesken.
Joo, todellakin.
Et miksei me eletä kaikki 108-vuotiaiksi? Hei, miksei me eletä?
Niin.
Koska siis meillä on soluissa sellaiset kellot ja systeemit kyllä, mitkä antaa meille aikaa tuonne jonnekin 100-vuotiaan keskimäärin ottaen, mutta me kuollaan sairauksiin ja ne sairaukset, niiden mukana yhtenä merkittävänä tekijänä on juuri nämä tunnetraumat, joita me ei ole pystytty purkamaan ja puhumaan. Et monet vanhuksethan sitten alkaa puhumaan niitä ja pyytämään anteeksi ja näin, mutta se on hienoa, että edes silloin, mutta että aikaisemmin voisi jo tehdä sen avautumisen.
Joo, kyllä se niin kuin, taas kerran niin on niin kuin semmoisia, kyllä niin kuin ihmiset sanoo välillä, nyt kuulee semmoisia, että se kuoli katkeruuteen tai se kuoli vihaan. Että niin kuin tietää omaisestaan tai läheisestä ihmisestä, joka on vaikka ollut koko elämänsä katkera, niin kyllä mä kuulin just, että sillä tuli se, niin kuin, tämmöisiä alkaa tipahdella vähän, että sillä tuli se syöpä ihan varmaan sen takia, kun se niin kuin teki. Ja näähän tosi mielenkiintoisia ja mäkin silloin, kun lähdin tälle matkalle, niin mä ajattelin, että mä käyn nyt yliopistosta niin kuin lukee oikeasti psykologian laitoksesta, mitä ne opettaa, kun luen niin paljon, että ja sitten että joku voi sanoa, että no toi on huuhaa ja näin, niin mä ajattelin, että mä luen sieltä, että mitä niin kuin oikeasti sanotaan, niin kuin se oli huikeaa huomata, että esimerkiksi just neuropsykologiassa, niin kyllä sieltä niin kuin tenttikirjassa, niin kardiologit on tehnyt jo 50-luvulla, että heidän leikkauspöydälle päätyy A-tyypin ihminen, joka on ihminen, jolla on jatkuva kiire, stressi, joka on tunne, niin se, että se teki mut iloiseksi ja surulliseksi, että miksi me ei tehdä tälle mitään, jos me ollaan tiedetty näin kauan. Mutta sitten taas toisaalta oli hieno löytää, että
niin. Mä oon nyt yrittänyt 30 vuotta tehdä tätä työtä, että miksei me tehdä tällä mitään ja osoittanut monilla hoitokeisseillä, että tämä oikeasti parantaa. Meillä on nyt jo tuhansia paranemistapauksia ja muita ja tässä kirjassa on tämän tunteiden prosessoinnin ydinkin esitetty. Mutta miksi tämä edelleen on iso askel, niin se johtuu siitä, että meillä on hyvin tämmöinen niin kuin tekninen edellään tämä maailmankuva ja materialistinen maailmankuva. Meillä ei ole tämmöistä humanistista ihmiskäsitystä, jossa ihminen oikeasti ymmärretään niin kuin ajatusten, tunteiden ja kehon ykseytenä. Ja että kaikki nämä kolme ovat yhtä tärkeitä.
Joo.
Ja mikä tahansa voi sairastuttaa toisen. Akateemikko Jori Henrik von Wright sanoi 90-luvulla useita kertoja, että hän oli humanisti ja hän sanoi puhui tästä ihmistieteen tutkimusmetodista, että kuinka meidän pitää lähteä niin kuin humanistisesti liikkeelle. Ja mä toivoisin todellakin, että myös niin kuin, mitä tulee sairauteen ja terveyteen ja lääketieteeseen, niin sielläkin ymmärrettäisiin tämä kokonaisvaltainen, holistinen lähestymistapa, joka pilkottaa siellä täällä kyllä jo nyt, mutta sen pitäisi tulla vallitsevaksi.
Kyllä. Joo, ja kyllä, se, niin kuin, kyllä sen huomaa, että kun mä mietin näitä vieraitakin, ketä täällä on käynyt Esa Saarisesta lähtien kaikki, niin kyllä toi sama viesti tulee kaikkialta ja nyt just tommonen niin kuin lääkärienkin työ, mitä mekin ollaan tehty siellä, niin kyllä ne sanoo, että ei niillä ihmisillä on niin kuin periaatteessa kaikki hyvin, mutta sitten niillä ei kuitenkaan ole hyvin. Että tavallaan se, että kyllä se tosi paljon on tämän henkisellä puolella. Äsken jo heitin sanan lääketiede, lääkkeet, tai en itse asiassa lääkkeet, mutta lääkärit ehkä, niin miten sä oot, meillä oli esimerkiksi Aku Kopakkala muutama viikko sitten, puhuttiin mielenterveydestä ja just tämmöisistä lääkkeistä niin kuin ratkaisuna tunne asioihin, niin mitäs teidän koulukunta tai miten te suhtaudutte näihin asioihin?
No akuutissa tilanteessa ne voi olla kyllä joskus ihan paikallaan, mutta että jos me mietitään sitä, että ihmisen pitäisi tiedostaa tunteensa ja prosessoida niitä, puhua ja käsitellä niitä, niin monet tämmöiset lääkitykset valitettavasti dumppaa ne tunteet.
Joo.
Eli tekee juuri tämän saman, mistä me puhutaan antitunteina, jotka itse asiassa sairastuttaa meitä.
Just näin.
Et monet lääkkeet niin kuin estää semmoisen avoimen vaikkapa vihan tuntemisen turvallisella tavalla ja prosessoinnin ja sen syiden niin kuin tutkimisen ja selvittämisen, joka vaatii just tunneprosessia, keskustelua ja kehoterapiaa ja muuta. Eli siis lääkitys saattaa toimia myös täysin päinvastoin ja pitää yllä tämmöistä antitunnekulttuuria, joka on juuri tämmöinen vääränlainen kulttuuri. Eli siis meillä käytetään aivan liian paljon lääkkeitä, varsinkin tämmöiset niin kuin benzodiazepiinityyppiset lääkitykset ja monet muutkin lääkkeet, niin ne voi joskus jopa olla ihan vaarallisia. Mulla on semmoisiakin keissejä. Ja terapeuteilla on vain vaikeuksia tässä, koska sitten kumminkin vain lääkäri voi näitä lääkityksiä määrätä ja niitä purkaa, niin pitäisi löytyä yhteistyökumppaneita. Monilla terapeuteilla onneksi on lääkäreitä ja psykiatreja ja psykoterapeuteja, joiden kanssa ne voi tehdä yhteistyötä. Mutta tämmöistä tarvittaisiin paljon lisää, että voitaisiin turvallisesti sitten purkaa tämmöisiä tuntemisen esteitä myös sillä puolella.
Mm. Joo, ja sitten mäkin ainakin niin kuin jotenkin ajattelen, että itse uskon siihen, että, ja piirtän sitten kuvienkin, että jotenkin se tunne, jos se on oikein vahva tai se on vähän niin kuin niin informaatio sulle, että nyt jotain tässä ympäristössä suhteessa suhun tapahtuu, joka aiheuttaa sulle tämän tunteen. Mm. Ja just se, että jos se on tosi vahva ja aiheuttaa mulle niin kuin fyysisiä oireita ja muuta, niin sen viestihän sitten suuremmalla syyllähän sitä pitäisi katsoa, koska se tulee nyt tosi vahvasti kertomaan, että hei, joku juttu tässä aiheuttaa sulle näin, eikä sitten tavallaan nimenomaan sitten, että lähdetään pelkästään niin juoksee sitä karkuun niin sanotusti.
Joo, siis lääkärin ja lääketieteen ei pitäisi todellakaan juosta tunteita karkuun. Se on erittäin vaarallista, eikä siis yhteiskunnan ylipäätänsäkaan, vaan meidän pitäisi sallia olevamme ihmisiä, tuntevia ihmisiä. Tässä kirjassa mä lähden just siitä ideasta, että me ei olla pelkästään niin kuin homo sapiens, vaan me ollaan myös niin kuin tämmöinen emotionaalinen ihminen, ajatteleva, intuitiivinen ihminen, siis kokonaisvaltainen ihminen. Ja silloin tunteet täytyy todellakin sallia, ne on terveen elämän perusta.
Joo.
Ne aiheuttaa sairauksia, ne aiheuttaa yhteydellisiä ongelmia, yhteenottoja työyhteisössä, perheissä, kaikkialla. Koko tämä syrjäytyminen, kaikki tämä yksinäistyminen, kaikki tämä vanhusten elämä, se on pitkälti kiinni siitä, että me ei ole luotu mahdollisuuksia ihmisten keskustella keskenään ja kommunikoida keskenään tunnetasolla. Mm. Meillä on liikaa pelkoja, syyllisyyttä ja muuta, joka estää sen. Siksi koko meidän kulttuuri on tavallaan sairas. Se on tunnesairas kulttuuri. Ja sitten ihmiset henkkoht saa sitten fyysisiä sairauksia ja kuolee just erilaisiin sairauksiin ihan liian nuorina. Ihan uskomattoman nuorina nykyisin.
Onno.
Miksei ihminen elää yli 90-vuotiaaksi? Kaikella on se mahdollisuus. Pitäisi vaan prosessoida tunteet, niin siitä se menisi.
Eikö joo? Joo, ja yksi mulle tämmöinen 50 kollega sanoi yhden kerran, että aha, taas tuli yksi leski. Mä mitä? Joo, taas kuoli yksi. No mitä? Mitä tapahtui? Stressiin tietysti. Mullahan se, tolleen se vaan heitti sen silleen, että apua. Mutta joo, siitähän alkaa tulee. Vielä ennen kuin meidän aika loppuu, niin mä haluaisin kuulla sitä, että nyt meillä on paljon varmaan kuuntelijoita, johon tämä kolahtaa ja ne ajattelee, että vitsi, miten mä voisin itse lähteä, että mulla ei ole tietoisuutta mun omista tunteista ja niin kuin tuntuu, että olisi iso juttu, niin mitkä sun olisi semmoiset niin kuin ensimmäiset vinkit siitä, että mitä yksilö voi tehdä, jos haluaisi lähteä tähän suuntaan lähteä kulkemaan?
Joo, tietysti kannattaa ostaa mun kirja, siitä voi olla apua.
Niin.
Mutta mä pidin tämmöisiä tunnekouluja jossain vaiheessa, jossa nimenomaan oli ideana se, että jokaisen ihmisen pitäisi antaa itselleen aikaa hiljentyä, olla yksin rauhassa, kuunnella omaa kehoaan ja miettiä, mikä sen kehon kipujen ja sen olotilan takana on. Onko siellä joku tunne? Esimerkiksi tämä sun kehittämä juttu, mistä sä oot puhunut, tämä tämmöinen mobiilisysteemi seurata tunteitaan, niin se on se ensimmäinen kohta, mistä pitää lähteä liikkeelle. Olla nimenomaan hyvin tarkka sen suhteen, mitä tuntee ja jäädä, antaa niiden tunteiden olla, kuunnella niitä ja sitten mennä johonkin vaikkapa joogaan, mihin tahansa, tai just kehoterapiaan, jos on tarvetta, saamaan lisää selvyyttä, mitä nämä mun tunteet on, mennä purkamaan ne, tehdä taidetta, mennä tunnetaideterapiaan ja mennä ryhmiin juttelemaan tunteista. Et siis meillä on paljon niin kuin mahdollisuuksia, mutta meidän pitää olla rohkeita ja meidän pitää ymmärtää, että jos me ei näitä tunteita pureta ja niistä puhuta, niin se ei tee meille oikeasti hyvää. Me voidaan sairastua ja me ei löydetä itseämme ja me ollaan vähän niin kuin hukassa. Monet ongelmat ratkee sillä, että ihminen todellakin hyväksyy olevansa tunteva ihminen myös ja alkaa kohtaamaan itseään sellaisena kuin hän on.
Mm. Kyllä, ehdottomasti. Toi kuulostaa just siltä, miten mäkin noita asioita ajattelen. Miten sitten, mä haluan kysyä vielä viimeiseksi sulta kysymyksen tästä, mitä mä kysyn aina vieraalta, eli tämä taikasauva kysymys, eli miten sä muuttaisit meidän yhteiskunnassa, jos sä voisit muuttaa ihan mitä vaan?
Koko mun missio liittyy tähän kirjaan, ja tämän tavoitteena on saada aikaan tämmöinen tunneyhteiskunta, tunnekulttuuri. Ja te tunnekulttuuri on ihan toisenlainen kulttuuri kuin tämä tämmöinen antitunnekulttuuri, tämä, joka kieltää tunteet. Eli saada tämä tunneyhteys ensin yksilö itseensä, sitten parisuhde ja sitten yhteisöt, työyhteisöt, koko yhteiskunta pitäisi muuttua tämmöiseksi tunnekulttuuriksi ja tunneyhteiskunnaksi. Se on niin kuin iso missio, mutta mä en usko, että se on mission impossible.
En minäkään.
Mä luulen, että se on mission possible. Koska jo 30 vuodessa, vaikka mä oon joutunut kokemaan paljon vastustusta niin. ja itsekin todella sairastunut, niin kuin kerrottiin se niin. burnout-tilanne silloin, niin kumminkin mä koen olevani nyt 6-8 ihan voimissa, niin mä oon oikeasti melkein niin kuin nuoruuteni huipulla melkein tällä hetkellä niin. jossain mielessä, vaikka siis fyysisesti totta kai ei ole enää samoja energioita, mutta että niin kuin tämä into tehdä tätä työtä, niin tämä on säilynyt ja on niin kuin motiivi olla olemassa ja jokaisella on tämä, jokaisen pitäisi löytää se oma intuitio, se oma tahto, kuka minä olen, mitä haluan tehdä, ja silloin meillä on voimia vaikka kuinka kauan. On. Se on mun usko.
On, ja mäkin henkilökohtaisesti lähden just tälle matkalle, koska niin kuin mulla, että mä haluan ainakin tehdä 90-vuotiaaksi töitä, mutta se tarkoittaa sitä myös, että se semmoinen, niin kuin mä ajattelen, että semmoinen balanssi, että mun oma keho on niin kuin semmoisessa balanssissa, että mä voin tätä jatkaa, niin kuin mä ajattelen nyt, että mä joka päivä teen töitä sillä tavalla, että mä voin tällä tavalla jatkaa 90-vuotiaaksi. Että niin. mä en tavallaan elä sitten, että jotain varten, tai että mä joskus sitten nollaan sitä, ja se on niin kuin mäkin sanoisin, että tuossa matkalla, kun mä tänne kiiruhdin, että oli huikea huomio. Että semmoinen tilanne, että mä olisin vaikka kipittänyt siellä, bussi menikin hitaammin, mitä mä luulin, niin nyt mä huomasinkin ihan erilaisen mun, niin kuin, että mä en oikeasti stressaantunut siitä.
Juuri näin, se on
hyvä. Mun keho ei ollut sellaisessa stressitilanteessa, vaan se oli ihan silleen, että no levollinen. Näin se on ja näin, mutta että jotenkin.
Sä olit armollinen itsellesi.
Niin, joo. Mutta hei. Vielä sä ehdit sanoa jonkun sanan ennen kuin meillä aika loppuu siitä, että jos on vielä joku, mä jotenkin haluaisin nähdä, että niin monet ihmiset tätä miettii ja ne niin kuin tavallaan helposti mekin, kun me mietit, mäkin niin kuin, että toki ne tunteita ruvetaan seuraamaan, että no mä seuraan jo mun niin, ruokaa ja urheilua ja kaikkea joo, mahdollista, niin miksi tämä?
Tämä on just siksi, että silloin sä löydät itses. Sä löydät sen, mitä sä haluat tehdä, kuka sä olet. Multa on kysytty nyt 6-8, koska sä eläkkeelle jäät. Luoja paratkoon en koskaan. Mikä idiootti ole. Siis mähän teen hienoa työtä niin kauan kuin mä jaksan. Wernham oli tämmöinen klassisen osteopatian isä, joka eli lähes 100-vuotiaaksi. Ja viimeisenä päivänä vielä teki täyttä häkää töitä. Sitten sanoi, että nyt mä alan pikkusen olemaan väsynyt tässä. Ja sitten kupsahti just vähän ennen 100-vuotispäivänsä. Mutta niin kuin, että jos ihmisellä on idea, jos on niin kuin se tahtotila ja intuitio, mikä sä olet ja mitä ja sä haluat tehdä, niin se antaa sen voiman. Eli se antaa tarkoituksen elämälle. Sä tiedät, kuka sä oot.
Eikä se on niin sanotusti juttu. Työtä.
Et niinku ei, tavallaan sit, se on et sä kutsumus.
Niin on, ja se on semmoinen, mikä niinku antaa sulle virtaa. Ja niinku se, jotenkin se on sitten semmoinen, koska sehän on hirvittävän surullista nimenomaan, jota sanotaan, että jos ei ole sitä jotain, niinku, että ne näkee ihan niinku ihmisten kävelytyylistä, että jos ei sulla ole semmoista niinku tavoitetta, että kyllähän ihminen haluaa mennä jotain kohti, niin se on niinku tosi tärkeä.
Monet sairastuu, kun ne jää eläkkeelle.
Just
koska
näin.
Niiden pohja putoo pois, niillä ei ole enää merkitystä. Meillä ei saa olla pelkkä työidentiteetti, vaan meillä pitää olla ihmisen identiteetti, kuka me ollaan myös.
Kyllä, ja se pitää rakentua muullekin kuin pelkästään jollekin yhdelle yhteen kohtaan.
Joo, se pitää itse löytää.
Joo. Hei, ihan mielettömästi kiitos sun vierailusta. On ollut tosi ilo.
Joo, kiitoksia. Oli kiva tulla.